Орамал тағу жалпы орамалдың үкімі сақалдың үкімінен жоғары. Парыз. Тағу үшін мен кәдімгі қажеттілік талап етіледі шариғатта. Бұл керек нәрсенің бірі. Біз айттық, егер бір әйел кісі орамал тақса, оның иманының көтерілгенін көрсетті. Қазір намаз оқуының өзі қиын. Намаз оқуы мүмкін, бірақ орамал тақпауы мүмкін де. Бірақ орамал тақса, онда ол иманы және көтерілген екен.
Оранған ару сабырлығы бойында, ең сүйікті кітабы Құраны қолында. Бес уақыт намаз оқиды Аллах атабына. Өзгелерге үлгі болсам дейді ол шынында. Жүрегінде иман жақсылыққа жалғасқан, үстіне киген хиджабы жамандықтан қорғаған. Көшеде жүргенде де өзгеге көзін салмайды, иманды жүрегін бос нәрсеге ластамайды. Жұма сайын көре аласың ол аруды мешіттен, оны мазақ қылады өзге қыздар шешінген. Естіп жатады кейде жүрекке тиер сөздерді, субханаллах деп ішінен сабырлығын көрсетеді. Жаратушыны ойлаумен жүрегі тыншып қояды, жасаған амалдарына өзі де қуанады. Құдайдан байлық емес иман тілейді өзіне, себебі иман барады оны мен көрге бірге.
Тіл көзден сақтасын бір сені Құдайым, күлімдеп жүрші тек сұрарым әрдайым. Бұрынған орамалыңды ешқашан тастама, ля иляха илляллах осы сөзді ұмытпа.
Оранғанда оны ешкім түсінбеді, артынан ғайбаттап түрлі адам сөз сөйледі. Бірақ оған қымбат Аллахтың ризашылығы, Аллахқа құлшылық ету маңызды емес қалғаны. Өзгеден артық болмаса кемшілігі көрінбейді, қысқалай киген қыздарды олар уда түсінбейді. Не пайда жауап берші алдартыңды көрсеткеннен, қысқа юбка таққанмен клубтарда жүргеннен. Әр жігітпен жүресің өзіңді төмен түсіріп, ақшаға қызыққанын жүргенің өзіңді сатып. Көкірекшіл боламын деп талмаш күнәға батып, имансыз жүректен иманды жүрек артық. Сауап қыл өмірде әрбір жүрген жерінде, кішіпейілдік жарасады шынында әр пендеге. Оранған әрбір ару машаллах, барын жансын орамалын орана түсірмесін өз бағасын.
Тіл көзден сақтасын бір сені Құдайым, күлімдеп жүрші тек сұрарым әрдайым. Бұрынған орамалыңды ешқашан тастама, ля иляха илляллах осы сөзді ұмытпа. Сен сақтасын бір сені
осы сөзді ұмытпа.